для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
У невялічкім пакойчыку кінуўся ў вочы нікеляваны ложак. З-пад ложка тырчала медная балея. Ля акна стаяла вялізнае драўлянае крэсла, ножкі якога былі моцна паедзены шашалем. На дужцы ложка вісеў чысты белы ручнік. Ядвіга стаяла ў белай да пят сарочцы, босая, з хусткай на плячах. Яна рашуча падышла да Мікіты, пацягнула руку. «Ядвіга!» «Мікіта», – адказаў ён, усё яшчэ не ведаючы, як паводзіць сябе далей. «Сядайце. Не-не, лепш на ложак». Ядвіга сама села першая. «Якія вострыя худыя калені ў яе», – падумаў Мікіта, глянуўшы на ногі дзяўчыны. Хустка спаўзла на капу. Мікіта ўгледзеў маленькі, зусім дзявочыя грудзі. «Вы...» «Прыгожы і добры», – пачала гаворку Ядвіга. «Чаму прыгожы? Чаму добры? Я ж яшчэ нічога добрага не зрабіў». «Я хачу вас пацалаваць». Яна неяк нязграбна абняла яго, пацалавала ў шчаку і нечакана ледзь не самлела. Мікіта, падтрымліваючы, каб яна не ўпала на спіну, абняў – «Прабач, прабач, даражэнькі мой, такое, нешта здарылася, сама не разумею. Ты цалуй мяне, цалуй. Бачыш, нічога, нічога, цалуй, яшчэ раз». У Мікіты калацілася сэрца, рукі дрыжалі. Адчуў, як спаціў карак. Ён пацалаваў яе няўмела, асцярожна. І зноў Ядвіга пачала сядаць у яго з рук. Мікіта, гледзячы на бяскроўна нерухомы твар, спужаўся. «Я так, толькі самлела», – апраўдвалася Ядвіга, як вучань, што разбіў каменем шкло. «Можа, табе капля ў якіх-небудзь?» – спытаў Мікіта, маючы намер дапамагаць дзяўчыне, якую яму раптам зрабілася шкада. «Не, у мяне і даведка ёсць, я ж здаровая». Мікіта сеў у крэсла, не рызыкуючы больш падыходзіць да Ядвігі, але яна, ухапіўшы яго за руку, зноў пацягнула да ложка. «Не трэба. От, пасядзім і добра», – пачаў быў Мікіта. «Не, вы ж грошы заплацілі і падабаецеся мне, ей-богу». Мікіта зноў абхапіў яе худыя плечы, моцна прыціснуўшы да сябе трапяткое жаночае цела, якое прагла аддаць яму сваё цяпло. Ядвіга страціла прытомнасць. Мікіта клікнуў Шумахера. Той, перапужаны і незадаволены, палічыў пульс у дзяўчыны, даў панюхаць на шатыру. «Вось што, дзевачка, я чалавек добры і чулы. Бяры вось 10 злотых і яшчэ 5 на дарогу, якіх ты не зарабіла, і ідзі з Богам». «Не праганяйце, не праганяйце, я ж здаровая».
«А хто цяпер хворы? Усе здаровыя, у чалавека паджылкі трасуцца. Не, ідзі з Богам. Ай, хто ж такое ведаў?»
Шумахер пабег уніз. «Не ганіце, не ганіце, я 3 дні нічога не ела. Можа, ад гэтага і млею. Здаровая я».
Ядвіга заплакала наўзрыд, як плачуць у хвіліны безнадзейнага чаю і вялікага смутку. Ля пошты Мікіта стрэў Ігната. Такім вясёлым і шчаслівым ён рэдка, калі яго бачыў. Чаму пануры, Мікіта? Ат, выпіў, галава баліць. А ты што, вясёлы, грошы знайшоў? Тэ, што грошы, фэ! Ліст ад Марты атрымаў. Так што... З мяне, браце, за адрас бутэлечку. Што піша? Магу ехаць у Гродна, бацька ў краму возьме, адказаў Ігнат. Мо паедзеш? Мікіта прыпыніўся. А ты паехаў бы? Не, як же гаспадарка, хутар? Вось і я мяркую, ехаць ці не... Зрывацца знянацку сам разумееш, хаця атынкуем хату, выберам бульбу, мой паеду. А як жа бацька, здзівіўся Мікіта. А што, бацька, не малы, прыжыве, а мне сваё будаваць трэба. Ці ж наша жыццё не тваё жыццё? Ваша. Ваша няхай вам. Я, можа, лепшае знайду. І сам ты аддзеліся, прыйдзе час і аддзеліся. Пакахаеш добрую дзеўку і ўцячэш. Я не, я так не рвуся. Я пакуль не рвуся. Пойдзем, піва вып'ем. Кажу ж, галава баліць. Твая воля. Бывай здарова, я пайду перакулю, замачу ліст, каб не апошні быў. Ідучы на хутар, Мікіта ўсё больш думаў пра Ядзю. Хто яна? Чаму і калі з'явілася ў Шумахера? І чым так моцна напужана? Можа, сірата? Колькі такіх сірот з маленства хадзіла па хатах, просячы кавалак хлеба? Цвёрда крэпла думка, да памагчы неяк Ядзі. І ад гэтай думкі, можа, упершыню на душы яго зрабілася вольна і хораша. Паспяшыў дамоў, каб неадкладна прапанаваць бацьку ўзяць дзяўчыну да сябе на хутар. Рукі, ногі ёсць, рабіць умее. Бульба ўрадзіла, што таго папаратніку ў лесе, чым каго наймаць лепш Ядзю. Вельмі хацелася памагчы дзяўчыне, і ён ужо ўяўляў размову з бацькам. Стары выслухаў узбуджанага і шчаслівага Мікіту моўчкі, не перабіваючы. Пахваліў, што дбае пра хутар, шкадуе яго бацькава здароўе, але ўзяць Ядзю адмовіўся. Збіраць усіх курваў з павета? Не, засмяюць людзі. Ты, сынок, запамятай на ўсё жыццё. Пашкадуеш аднаго? Пацягнеш кадаваць і памагаць іншым, як хвароба. Яны будуць мець, а ты не. Бог аднолькава ўсім дае. Ці ж я вінен, што ён не мае, а я маю. Тут душа перад Богам чыстая. Не дае Бог, значыць, недзе нагадзіў, напаскудзіў, не жыў чэсна. Сіраце дай кавалак хлеба, і няхай ідзе да іншых, і тыя дадуць. Назаўтра прыйдзе, гані вон, бо рабом сваім цябе зробіць. Ідзі ў сад, назбірай раек, свінням аддамо. Прагоніць яе Шумахер, у адчаі сказаў Мікіта. Ён узяў, ён перад Богам і адказвае. Ідзі ў сад, пакуль відно, Дякую Богу, галльо трашчить, повезем у Пінськ, Гродню.
У Гродню Ігнат хоче наведать.
Ведаю. Дулю, скурвіться там. Дослала ж нешта, поштальйон сказав. Ад мене хаває. Взяв би дурань, куча їх у гороня мів би. І довг погасив би. Крутіся, як жаба на милі, хоч ти бяри ди Юзіка у школу не пускай.
Ён же ёлоп на воротах у Шумахера піша, а вучиться лянується.
А хто казав тобі?
Збялев от злості Лятун. Наставник Кандиба. А твою мать, сукін син, ну! Іди у сад, Микіта, я зараз.
Старий на ходу, здимаючи попругу, пайшов на берег, де сядев з вудами Юзік.
Ховаючи попругу за спину, Змітро подыходзіў бліжэй, каб знянацку ухапіць сына за каўнер. Юзік нагнуўся да чыгунка з чарвякамі і заўважыў бацьку.
Син боявся іншого. На тим тидні ён украв з кишені у батьки аж 80 грошей. Няўжо старий дознався? Змітро не ховав больш попругу, пригразив йою. Юзіку заставалося одно, і ён нырнув з лодки, виплив далеко від берега.
«А, що ж ти утікаєш, а? Ходи сюди, сукін син!»
крикнув Змітро. «Не пойду», – отказав Юзік.
«Добра, а я посяджу, почекаю, закарчанеєш, припливеш».
Лятун сів на траву. Минуло 5 мовкливих хвилин, нарешті батька пораїв сину.
«Іди по-доброму, а то усиплю, як дусту, ну!»
«А мені і тут добра», – отказав Юзік, хоч сили покидали його.
«Бач, халера смелы, дам наганяй, дам, я тебе адвучу чужие вороты мазать, гонар свой показывать. Ёлуп, ты ж так одолеешь, плыви, собака!»
Змітро вскочил с места, «Плыви, кажу!»
Юзік на нейкое мгненне схаваўся под воду, меркуючи достать ногами дно, отпачыць. «Где там?» Глибиня, як на Хабішчанской кручи. Холод ішов од ног. Намоклые штани тягнули у глибиню. Уже з апошніх сил тримався на воде. Задрижали сківіці. Болі не мог посвінячи водить руками. Здавалося, що нехто небачний нагрузив на їх по мішку пяску. Вода трапила у рот, не хапала повітря, душив кашель.
«Буду менш біть! Пливі сюди!» Уже з меншої погрози говорив батька.
Юзік не плив. Я ще з хвилину протримався на воді і почав раз по раз зникати. Старий все зрозумів і не марудів. Вирвав з землі колік, до якого була примкнута лодка. І откуль тая сила взялася, адштурхнувся від берега, схопив сина за волоси і витягнув з води. Юзік 2-3 рази ще поривався кинутися знов, але ж моцні руки батьки тримали його. Откашлявшися, Юзік сів, чекаючи присуду. Змітро некалькі разів ударив попругою по спині, руках Юзік кусав губи, але не плакав.
«Витягни лодку, іди вячерать!»
«Ох,
На яго аднаго запішу ўсю гаспадарку, думаў стары па дарозе дамоў. На яго аднаго. Недзе ў глыбіні душы ён радаваўся настойлівасці ў партасці сына. Не, яшчэ не перавяліся летуны, не прадалі душу сатане, не спужаліся паноў. Мая жылка, мая надзея, свайго ўжо нікому не аддасць, памрэ, а не аддасць. На яго запішу, ужо больш упэўнена паўтараў з метро. Юзік тым часам выкруціў штаны, пацягнуў на бераг нос лодкі і заплакаў. Плакаў ад адчаю, што не можа пайсці зараз у гэтую ж хвіліну і адпомсціць Леі. Лета мінула, яна ходзіць сабе спакойна, ды пасмейваецца з яго дзіравых чаравікаў. Нічога. Восенню ён абавязкова адпомсціць ёй, будзе памятаць усё жыццё. Памалу злосць яго, як тая нечаканая дажджавая хмара, адыходзіла. Да нудоты хацелася есці, і Юзік пачаў збірацца дамоў. Кожнай раніцы з нырчы, асабліва з колак, ішлі людзі па грыбы, якія ў сезон давалі добрую капейку. Калі нырчане больш марынавалі, салілі, сяляне з колак, грыбы нанізвалі на нітку, сушылі і неслі на базар. У гэтую восень грыбы ўрадзіліся. Неаднойчы блукалі летуны па лесе з рання да цямна, насушылі некалькі кіль. Змятроў не любіў збіраць, ай, марная трата часу, і як толькі іх ядуць гэтых чарвівых маслякоў, гнілых падасінавікаў, смярдзючых лісічак. Хто збірае грыбы, водзіць рыбу, ходзіць на паляванне, ніколі гаспадаркі мець не будзе. Але ж з грыбоў дзела зрабіў. Перавозіў жадаючых на той бок гарыні да лесу. За грошы. Хто не меў грошай, галота сколак, ніколі іх не мела, плаціў грыбамі. Перавозчык быў з норавам. Бывае, на той бераг перакіне, а назад, хоць ты калоду чашы на лбе, не хоча просіць грошы. Жанчыны сварыліся, клялі, казалі, што абяцаў ужо браць грыбамі. З метро нешта незадаволена гырка ў адказ, і тыя баяліся, ведалі, болей не перавязе, не дасць улетку і шчаўя нарваць. Плявалі, зноў клялі і ішлі аж да нырчы за многа кіламетраў да драўлянага моста. Ігнат удзіў рыбу зрэдку. Сёння ж зранку ўжо сядзеў ля карчоў і цягаў акунькоў. У цішы ля ракі добра марылася. Да лодак прыйшлі тры жанчыны з колак, чакалі старога. Неўзабаве з'явіўся з вяслом і з метро. Босыя сяляне з колак не абуваліся ў лапці аж да першых халадоў. У доўгіх палатняных спадніцах з худымі тварамі жанчыны падняліся з калоды, узялі кашы, і пайшлі да лодак. «Памагай, Бог!» «А, халера ясная, падлізваюцца!» Не мають грошей, подумав Змитро, дмикаючи замок. Дякую Богу, перекиньте ж на той берег, сказала одна молодейшая.
Перекинем. Може, ще хто прийде, дик одним махом, однекувався Змитро.
Ми ж знарок зранку прийшли, каб першими, тлумачила старейшая.
То уже ж розумію, розумію. Грошей не маєте?
Сколь ти грошей, чоловіче, потім чим-небудь віддамо.
Так-так, у Бога вірите? Нечакано спитав Змитро.
А як же ж, православне?
Табак не садите, не?
А де ж розсаду взять, га?
Правильно. І дьоготь гнать не дозволяють, ведаєте?
Ведаєм, а як же?
А бульбу як любите, вареною чи смаженою?
Ай, ти вже якою Бог пошли, то перевезіть, дядько, просила молодейша.
Могу нанять до себе, дам 60 грошей за день.
Ой, чоловіче, за 60 грошей ми у Шидловського штогод вибираємо, під водами возять, ходить не треба.
А я 5 кашов добавлю.
Ай, дай Бог дожити. Перевязи, чоловіче, родний, просила старейша.
Просите, як діти, кажу ж, почекаєм людей.
Каб тебе на могилках чекали, сказала у бок старейша. Змитро не чув її слов. Спустився до води і мив чоботи. Ігнат диву давався. Що сталося з батьком? Колись же сам просився, каб його перевезли. Йому помогли, йому позичили, його накормили. Чому так хутко усе стирається з пам'яті? Йон уже лічить себе Богом і не любить їх, нещасних і бідних, які б'ються з життям і не дають ради. Ігнату стала бридка за старого, який насміхався з людей. Так бридка і огідна, що йон ніяк осмелився, навіть знайшовши добру хвилину, попракнуть батьку. Змитро закипів.
«Щаньо, не вучи мене жить, ведаю, що роблю. Яни ж раней і не здоровалися, навіть не зауважали. Калі Змитро потребний став, у гору пайшов, успомнили. Усе, і бідний, і багатий я. Заздростять гніди, а попущу, за ніч не будуть і бояться». Не будуть. Ігнат на гэта нічога не адказаў.
Не мог ён зразумець, скуль з'явілася і мацнела нянавість у батьки до нерчан, до сялян. Якби боючися, що гэтая нянавість перальється у сварку, бойку, суд, Змитро все больш і больш цурався людей, хаваўся на своїм хуторі, усе менш і менш тягнуло його у нирчу. Не сподобалося йому і тое, що Уля усе частіше ночувала у Шидловських.
«Одоб'ють ад землі! Одоб'ють!»
Рашив перший довг аддать Шидловському за лес і насенную пазыку. Тады і Улю забрать можна буде.
Тут ще поганець напаскудів. Даведається, шумахер спагоніть гроші.
Але ж больш за все боявся стары за Ігната. Серцем відчував, змянився його старейший син – раней пасля войска, баючыся смерці, небяспекі, адведаўшы з жалнежскага хлеба, Ігнат схаваўся пад сямейным дахам, як тыя кураняты пад крылом куры. Пабачыўшы свет, паездзіўшы, Старий відчував, як марудна, але поступова цікавість до батькової справи у старішого сина страчувалася.
«Проганю, як вашивого собаку, не дам ні гроша, паску голіть і вернеться, бо ніщо, кроме улади і земельки, не кормить», –
так розважав старий, сидячи у лодці, чекаючи жадаючих переправиться на той берег. Ігната погнав до хати везти з Микітом сливи на бровар. Нирча ще не обуділася від недільного сну, хоч, правда, там-сям більш дбайні господари корпалися на своїх маленьких огородах, збирали насіння на стурці, уваходила у моду гандлівати насінням кветок. Уже многі, кинувши льоди, садили в огородах кветки.
«Папко хоче купити ще одного коніка», – говорив Микіта.
«А де ж гроші возьме?» – спитав без цікавості Ігнат.
«У Касі Стевчика кредит дали».
«Ого! Поверили, значить. Тобі один, мені один, і будемо всю зиму лес тролювати Шидловському».
«Мо, саправди так. Мені, скажу по секрету, один чоловік обіцяв помогчи. На судно верф пойду. Мо, пам'ятаєш, Якова, як тоді з людьми Маню?
Барані Бог, Ігната, стерагайся його, йон на подозренні у поліції», – попередив Микіта, поганяючи коня.
«А ти, скуль ведаєш?»
«Кажуть люди», – схлусив Микіта.
«Люди кажуть, собака бреша».
Виїхали на вулицю Пілсудського. Коли загрукали по бруку. Під'їжджаючи до лавки харчевні Шумахера, притримали коня, гаманіли ля уваходу сусіді. Стояли два поліціянти.
«Трррр!»
Микіту нейкая сила тягнула заглянуть у півную. Під'їхала подвода з домовиной. Савчик, сидячи за столом, нешто писав, навод не зауважив Микіту. Шумахер стояв побач і оправдувався.
«Шумахер, пан начальник чистий, усе по закону. Записку покинула. О, прошу моєї смерті нікого не вініть. Розвітуюся з життям самовольно, не маючи сродків на існування. Ядя Савіцкая. Свідки ёсь, ну».
Тут на очі його трапився Микіта.
«Микіта! Ён ведає, що у дзяўчыны была падучая, а добрый Шумахер прыгрэў, хацеў памагчы, даць работу».
Сябры, ви слухали сторонки романа Георгія Марчука «Крик на хуторі». Виконавця – артистка Маргарита Захарія.